Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, hayotini Xudoning masihiga topshirgan barcha o'limni hayotga qaytgandir. Bu haqiqat. Chunki gunoh jarida yashagan paytlarda biz o'lik edik. Endi esa hammasi boshqacha. Chunki Masih xoshda jon berib, bizni hayotga qaytardi. Shu bilan Xudo bizni o'sha gunoh azobidan yoniga chiqarib oldi. Keling, bu haqda Xudoning kalomi nima deyishini ko'rib chiqsak. Efesliklarga 2-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ehtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshqa odamlardek tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. Ammo marhamatga boy Xudo o'zining ulkan muhabbatini bizga ko'rsatdi. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan ekanmiz. U Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. Sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Xudo o'z mehr inoyatining behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qildi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas. Azizlar, tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga, o'limdan hayotga qaytganimiz uchun Rabbimizga rahmat aytib, ibodatimda ushbu yangi hayotda yashashga yordam so'ramoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bizni sevganing uchun rahmat. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona va begunoh zoting Masihni biz gunohkorlar uchun qurbon qilding. Xudoim, bu bilan butun dunyoga o'z sevgingni isbotlab berding. Xudoim, sening muqaddas noming hamisha muqaddas bo'lsin. Xudoim, ushbu yangi hayotda yashar ekanmiz, biz sening yordamingga muhtojmiz. Xudoim, sening mehr inoyatingga tayanib yashashni o'rgatgin. Axir, bizdagi najot bizning yutug'imiz emas. Aksincha, sen muqaddas va buyukning inoyatidir. Xudoim, sening farzandingga aylanib, biz endi dunyo uchun dushman bo'ldik. Dunyo bizdan nafratlanyapti. Bizga qarshilik ko'rsatyapti. Bizni quvg'inlarga va balolarga yo'liqtiryapti. Xudoim, biz bilan oxirgacha birga bo'lishingni yodimizdan chiqarmaylik. Hech bir yovuz kuch, hech bir qiyinchilik bizni sendan ozdirmasin. Xudoim, sen muqaddas bo'la turib, biz gunohkorlarni sevding. Bizlarga muhabbat namoyish etding. Xudoim, sening muqaddas isming so'nggi nafasimiz tugaguncha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkach@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.